kun radio sagale america ti radio sagale america utata ka bega jmatat galgala ke sa salama walaka jel ka bega sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodumi to korret washington dc ra ka debersu saganta fan romo amma jel ka fagoof dio da radio interneti satellite nail sati facebook idan kanen saganta kenyo do fajir tan dagge foto ta kenya jalla ta mokkamoltan kipta ta fulbana kureshan barkumala mafdig dama kalakob ethiopia mo fulbana shan barkumala mafkura sadi kesum mesan kesan rani na modanditi kayero amma geneva tigge samajiru gumi mirgana mo makato kumma motumota arrat iba virusin corona mirgal alna marret qaburret falmigegge sajira boranni koragumi gayyo afurtami tokke so torban sadi cala farda gayyo tgegge sefitate sera gada harawalle bafate kannenif kabroda fagatumre saganta kenya tulwalin turajin dagge fato ta kenya producer intamsa sarran gusu tamre tamsa internetif media wasuma kakinde situmo tigist gameti oduf garatu jubetan sindabarsa
Tamoltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kuno biyyoota adda addaa keessa kan jiraataniif leenjiif kanneen gara biyyaa deemanii turan ambaasaaddaroonniif dipiloomaatonni Itoophiyaa hangi tokko vaayirasii koronaan qabamuu isaanii maddeen amanamoon ministirii dhimma alaa Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. Lakkoofsi ambaasaaddaroota vaayirasichaan qabamanii hagas jedhamu kan hin dandeenye katuqan maddeen kun kan itti himame dhuunfaan waan ta'eef waliigala isaa beeksisuun akka hin danda'amin ibsaniiru. lakkoofsi dursee tuqame garuu 12 ta'uu ibsanii jiran ragaaleen hin mirkanoofne ittaansee ba'an immoo lakkoofsa kana 21 ga'aniiru. haalli isaa leenjiif walga'uu isaaniin walqabsiisuun akka hin danda'amin maddeen ministirii haajaa alaa Itoophiyaa kun itti dabalanii ibsanii jiran. qaama hawaasaa isa kamiifuu akka godhamu yaaliin qorannaa geggeessame ambaasaaddaroota kana hangi tokko vaayirasichi keessatti argameera. namoota biyya alaarraa dhufaniif qorannaan innaa geggeessamu ka vaayirasichi irratti argame jiraachuunis ibsamee jira. ambaasaaddaroonni kun gara Itoophiyaa kan dhufan bakka bashannanaa magaalaa Bishooftuutti argamu kurruuftuutti leenjii geggeeffamu irratti hirmaachuuf jechaa jedha gabaasa Iskindir Firee Finfinnee irraa ergame. mootummaan naannoo Somaalee humnootii nagaa eegsisaniif qaamotii isaan ilaallatu irraan kan hafe jiraattota naannoo sanaa harka ka jiran meeshaalee waraanaa walitti qabuu jalqabe jedhe. yeroo ammaa haala mijataa ta'een hojiirra oolaa kan jiru hojiin meeshaa waraanaa walitti qabu kun gara fuula duraattis godinaalee naannoo sana keessa jiran keessatti hojiirra akka oolu ibsamee jira. ittiin ka'umsi murtii kanaa sababa walitti bu'iinsa gosaan kan ka'e lubbuun namaa baduu isaati jedhameera gabaasa Addis Chakkol jaalannee dhiyeessa.
bulchiisa naannoo Somaaleetti ittaanaatti gaafatamaa waajjira haqaaf nageenyaa akka ta'an obbo Abdullahi Mohaammed Abdii tarkaanfii kana fudhachuuf maaliif akka barbaachise naa ibsan.
የጎሳ ግጭት የተወሰኑ ቦታዎች አለ በሶማሌ ክልል ውስጥ በተለይም ቱልጉሌድና ኪናሰን መካከል የቆየ ግጭት ነበር።
ኩናኑ ሰበብ አንካር ወርፈን ወልት ቡይንሰ ጎሳ ሀንገ ተኮት ቡልቺሰናኖ ከነ ከሰጅራ ከሱማ ቱልጉሌዲ ፍጭናክሰን ግዱ ወልት ቡይንሰ ቡቡሌጅራ ነጋ ፈራሪ ቡኤ ኡመኒ ጎዳኔስ ዴቤ ቱሬ haalatti jireenya isaanii fooyyeffachuu danda'an kan uumne ta'us kanneen hojjetanii jiraachuu hin feene hangi tokko jiru ajjeechaaf hannisi naannoo sanatti hammaatee jedhan. ammas akka walitti bu'iinsii fi godaansi kun deebi'ee hin uumamneef kana goonee jedhaniiru. torban darbe walitti bu'iinsa gosaa uumameen namoonni hidhatan aanaa tulluu Guuled keessatti namoota nagaa torba ajjeesuu isaanii hordofe tarkaanfiin hidhannoo hiikkachiisuu kun akka fudhatamu murteessamee jedhu obbo Abdullahi. aanaa tulluu Guuleediif bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala ka jiru aanaa Cinaaqsan keessatti bulchiisi naannoo lameenii wal ta'uudhaan hojjetaa akka jiranis ibsameera. heddumina meeshaa waraanaa sassaabamee ibsuurraa kan of qusatan obbo Abdullahiin irra hedduun kilaashii ta'uu ibsan. matireeyyasii dabalatee meeshaalee gurguddaa harka nama dhuunfaa seenuu hin qabnes akka jiran ibsaniiru. bulchiisa naannoo Somaalee keessatti jiraattonni irra hedduun horsiisee bulaa waan ta'aniif iddoodhaa gara iddootti yeroo sosa'an loon jalaa akka hin saamamne yookaan haleellaan akka irra hin geenye gochuuf jecha hidhannoo qabachuu isaanii mootummaan akka rakkootti ni ilaalu ture. gara fuulduraattis uummata amansiisuudhaan godinaalee naannoo Somaalee maratti hojiin hidhannoo hiikkachiisuu kun kan itti fufu ta'u obbo Abdullaahi Mohaammad Abdii ibsaniiru jechuudhaan Addis Chokkol gabaaseera.
Walitti bu'iinsa gosaa uummata Koonsoof Aalee gidduutti uumame namoota afur galaafachuun ibsamee jira. Waajjirri nagaaf nageenya naannoo sanaa akka jedhetti hanga'oota naannoo dabalatee namoonni haleellaa sanatti shakkaman to'annaa jala oolaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Namoonni qawwee hidhatan haleellaa raawwataniin siviilota hedduu erga galaafatanii booda nageenyi aanaawwan Barmaa keessaa bakkatti deebi'u naannoon Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Namoonni eenyummaan isaaniin beekamne dhukaasa bananiin aanaawwan Barmaa keessatti lammiiwwan balleessaan qabaanne erga ajjeefamanii guyyaa xiqqoo booda ture haleellaa kabroon raawwatamuun kan dhagahame. Haleellaan inni booddana ammoo aanaa Bulan keessatti raawwatame. Haleellaa kanaan lammiiwwan hangi tokko yoo ajjeefaman kaan immoo madaaniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasaa Bayyana haleellaa sana humnootiifarra nageenyaaf shiftootatu raawwate jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Aanaalee naannoo Sidaamaaf magaalaa Hawaasaa keessatti tamsa'iin vaayirasii koronaa hammaataa adeemu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa naannoo Sidaamaaf qajeelfamni bulchiinsa fayyaa magaalaa Hawaasaa beeksisaniiru. Tamsa'iin vaayirasichaaf qooda olaanaa kan gumaache hawaasichi of dagachuusaaf labsiin yeroo atattamaa mootummaa federaalaan labsame waan hin eegaminiif ta'uu ibsanii jiran. Naannoo Sidaamaa keessaa namoonni 1,000 ol vaayirasii koronaan yoo qabaman magaalaa Hawaasaa keessaa ammoo namoonni 854 qabamaniiru. Torbanneen lamaan darban naannoo sana keessatti faca'inni vaayirasichaa hammaateera jechuudhaan daayireektarri Inistituutii Fayyaa Uummata Naannoo Sidaamaa Dr. Maatee Mangashaa ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Manni murtii Ruwaandaa nama gochaansaa yaadi fiilmii Hoteel Ruwaandaa jedhu akka hojjetamuuf kaka'umsa ta'e shoroo keessumaaf ajjechaa keessaa harka qabu akkasumas garee riphee loltoota hidhatan hundeessan jechuun himataman. Abbootiin alangaa Pool Ruseen Saabaaginaa bara 2018 keessumaa lammiiwwan Ruwaandaa balleessaan qabaanneef kanneen hin hidhatin irratti shira yakkaa qindeessan jechuun himatan. Rusee Saabaaginaan yakka ajjechaatti hidhata qaban dabalatee himannaalee 13 irratti dhiyaatan kan hundeen qabaanne jechuun fudhatama dhabsiisan. Erga xumura baatii darbeetii hidhaa keessa ka jiran Rusee Saabaaginaan sababaa fayyummaan isaanii gada deemaa deemeef akka hiikaman gaafataniiru. Wabiin akka gadhiifaman kan isaan dhiyeeffatan manni murtii kamisa dhuftu ilaaluuf jira. Filmiin Hoteel Ruwaandaa jedhu manaajara hoteelaa duraanii kan turan Rusee Saabaaginaa akka goota warreen Tutsii fixiinsa bara 1994 jala miliqsaniitti dhiyeessa. Rusee Saabaaginaan lubbuu 1,000 ol du'a oolchan jechuun galateeffamaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri COVID-19 hiyyummaa addunyaa hanqisu akkasumas eegumsa fayyaa naannoo addunyaa laalchisee fooyyee inni akka hin arganne danqe jechuudhaan gabaasi haaraan bahe beeksiseera. Gabaasi dhaabbata Biiliif Meeliindaa Geetis kan waggaa kanaa akka jedhutti uummati addunyaa 37,000,000 ta'u erga weerarri kun jalqabamee qabee hiyyummaa hamaaf kan saaxilame yoo ta'u baatilee xiqqoo darban keessa qofaa 100 harka 7 dabale. Gama biraan lakkoofsi ijoollee talaallii dhukkuboota kan akka gifiraaf teetanasii fudhatanii kan 100 harka 80 ture bara 2020 keessa gara 100 harka 70 kan gaccabe yoo ta'u akka gabaasa kanaatti lakkoofsi kun erga bara 1990 qabee argame kan hin beekne. Lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii addunyaarraa 30,000,000 ga'ee kanneen vaayirasii kanaan du'an 1,928 ta'ee innaa jiru kanatti biyyoonni hedduun sababa faca'inni vaayirasii koronaa haaraa ka'een lammiiwwan isaanii irra uggura sochii cimaa kaa'aa jiran. Muummichi ministeeraa Israa'el Beenjamin Netanyahuu guutummaa biyyattii keessa namoonni 7 akka manaa hin baane labsiin jedhu jimaata dhuftuu qabee hojiirra oola. Guyyaan kun jala bultii ayyaana waggaa jiishotaati. Innaa uggura kanaa manneen barnootaa martinu manneen nyaataa galmaawwan gabaaf hoteelonni cufaa ta'u. Lammiiwwan Israa'el mana isaanii irraa 500 ol fagaatanii akka hin deemne akkasumas mana keessatti yoo wal ga'an namoota 10 alatti yoo wal ga'an immoo namoota 20 akka hin caalle akeekkachiisi kennameera. Netanyahuun akka jedhanitti tarkaanfiin kun hunduma keenyaaf ulfaataa akka ta'e nan hubadha. Ayyaana waggaa nuti itti barre miti jechuudhaan haasaa televiziyoonaa irratti dhageessisaniin beeksisaniiru. Gama biraan magaalaaleen Faransaay, Bordoof, Mahisee ennaa faca'inni vaayirasii koronaa haaraan ka'ee jiru kanatti tarkaanfii cimaa kan ofii isaanii kan sochii uummataa murtaa'aa taasisu labsanii jiran. Jiraattonni magaalaalee lamaanii namoonni alatti 10 ta'uudhaan akka wal hin geenyeef dhugaatiin alkoolii alatti akka hin gurguranne ittisanii jiran. Pirezidaant Doonaald Tiraamp sirna waliigaltee hariiroo Israa'el tokkummaa Emireetota Arabaaf Baahireen gidduu fooyyessuu irratti fuulleffate har'a White House keessatti keessummeessuuf jiru. Muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu, ministeera Haajaa Alaa kan tokkummaa Emireetota Arabaa Abdullah bin Zayediif, ministeerri Haajaa Alaa Baahireen Abdullatiif Rashid Al-Zayanii waliigaltee sana White House keessatti mallatteessuuf jiran. Israa'eliif tokkummaa Emireetota Arabaa jalqabarra hagayya 31 waliigalteerra kan ga'an yoo ta'u, waliigalteen biyyoota juushotaaf beekannaa kennu kan Baahireen immoo jimaata darbe mallatteeffame. Akka waliigaltee kanaatti muummichi ministeeraa Netanyahu West Baankiin hanga 1 dhuunfachuuf karoora jiru hambisuuf waliigalaniiru. Taajjabdoonni akka jedhanitti garuu waliigalteen kun mallattoo daran haala giddu galeessa bahaa keessaa jijjiiru yoo ta'u, biyyoonni Arabaatti dabalaa akkuma Israa'elitti siqaa deemanii Faalistiinonni moggaatti qoodamaa deemuu jedhan. Filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa sadaasa sadii ga'uuf baatiin lama innaa hafee jiru kanatti bulchiinsi Tiraamp waliigalteen Israa'el tokkummaa Emireetota Arabaaf Baahireen gidduutti irra ga'amuun akka injifannoo imaammata alaa argachuuti jedhee jira. Dimokiraatichi mormituun Tiraamp itti aanaan pirezidaantii duraanii Joo Baayden gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa dhiyeenya dhiyaateef deebii kennaniin biyyoonni itti dabalaa Israa'el waliin hariiroo qaban cimsuu kan deeggaran yoo ta'u, Israa'el furmaata dhugaa akka biyyoota lamaanii Faalistiin waliin argamsiisuuf hojjechuu qabdi jedhaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummoonni tajaajila fayyaaf ittisa hawaasummaa uummata isaaniif kennan keessumaa namoota dhukkubaaf saaxilamoo ta'aniif kennaa jiran rifaatu hamaa waa'ee dhukkuba vaayirasii koronaa mudatu tasgabbeessuu yookaan laaffisuu qabu jechuudhaan aangawoonni tokkummaa mootummootaa dubbatanii jiru. Gumii mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaa yeroo ammaa magaalaa Jenevaatti geggeessamaa jirutti kanneen hirmaatan aangawoonni jaarmaicha addunyaa dhiibbaa COVID-19 mirga namoomaa irratti qabu irratti falmii geggeessaa jiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jaalannetu dhiyeessa.
Weerara vaayirasii koronaan biyyi hin tuqamin addunyaa irra hin jiru. Garuu aangawoonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti balaa ka biraanis kan isaan mudate hawaasa hiyyeeyyii fi rakkoo adda addaaf saaxilamoo ta'an kanneen moggaatti dhiifamantu dhukkuba COVID-19 caalaatti miidhame. Tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinara olaantu kan ta'an Michel Bachelet akka jedhanitti biyyoonni hangi tokko imaammata mirga dhala namaa irratti hundaa'uudhaan hojiirra oolchanii rakkoo dhukkuba COVID-19 deebii kennan jedhan. Tajaajila eegumsa fayyaa kanneen humna isaa hin qabne hundaaf haa kennamu gargaarsi maallaqaa nyaataa fi waan barbaachisaa ta'e mara kanneen hojii isaanii dhabaniif haa kennamu imaammata jedhufaa gargaaramaniiru jedhu. Gama kaaneen immoo jedhan biyyoonni miseensota hawaasa dadhaboo ta'anii maal akka isaan barbaachisu callisanii ilaalan hegeree hamaatu isa eeggata jechuun akeekkachiisaniiru.
To date, some states have demonstrated deep mistrust of the people, repressing criticism.
Hanga har'aatti biyyoonni hangi tokko uummata isaaniirraa amantii dhabiinsa gadi fagoo qabu. Qeeqa dhiyaatu gadi qabu walabummaa odeeffannoo argachuu daangessuu kana malees seera sadarkaa addunyaatti fudhatama qabanaa cuucu. Kunii fi dhiittaa mirga namoomaa kanneen biroonis fayyaa uummataa ija tuffiin akka ilaalamu gochuun dhiittaa mirga dhala namaa fi biyyattii weerara dhukkuba kanarraa akka hin bayyananne gochuu hordofsiisee jedhaniiru. Sochii jiru waliigalaan ugguruun faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf tarkaanfii fudhatame yoo ta'u diinagdee biyyoota hedduu garuu miidheera. Kun ta'uun keessumaa hiyyeeyyii irratti dhiibbaa hamaa akka geessise yoo ta'u namoota biliyoona 2 caalaan kanneen eehama hojii ituu hin qabaatiin dhokotanii hojjetan miidheera. Dhaabbati hojjetootaa ka sadarkaa addunyaa ILO akka gabaasetti gama hojii isaanii dhabuu fi sa'aatiin hojii isaanii kan jalaa akka hanqatu ta'e dubartootatu caalaa jedhan. Rakkoo dinagdee fi hojii dhabuun kan miidhaman ka biroon godaantota biyya alaa, namoota qaamaa hir'uu, namoota gosa saxiqqaalee warra jalqaba abbaa biyyaa turan fa'aa ta'uu ibsee jira. Dhukkuba COVID-19 irraa bayyanachuuf caasaan ittisaa kan hawaasaa qabaachuun akkaan barbaachisaa ta'uu hubachiise. dhaabbati fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti addunyaa irratti lakkoofsa namoota vaayirasii koroonaan qabamanii yeroo dhiyootti 29,000,000 ga'uuf jira. Kunis kanneen dhukkuba COVID-19 lubbuu ofii dhaban 1,000,000 guutuuf jedhan dabalataa jedheera. Sagantaa hatattamaa waa'ee fayyaa kan WHO'f daayirektara waliigalaa akka ta'an Maayikil Raayaan akka jedhanitti waa'ee fayyaa namaa fi mirgi dhala namaa walitti hidhata qaba. Garuu yeroo weerara vaayirasii koroonaa kanatti uummanni tajaajila eegumsa fayyaa argachuun haala ta'uu qabuun quubsaa ta'e hojiirra noollee jedhan.
It has been influenced by gender, by wealth, by age, by social class, by legal status.
Gama saala, qabeenya, umri, sadarkaa jireenya hawaasaa, seera jiru, gosaa fi karaa hedduun dhiibbaatu ture. Weerarri dhukkuba COVID-19 walabummaa bu'uuraa hacuucuuf ooluu hin qabu jechuudhaan akeekkachiisi waajirri komishinii sadarkaa olaanaa kan waa'ee mirga dhala namaa kenne Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa yookaan WHO'n ni deeggaraa jedhan. Raayaan akka jedhanitti tallaaliin COVID-19 ittisuu fi yoo dhukkubsatanis dawaa fayyisuu danda'u argachuuf hawaasni addunyaa walii wajjin hojjechuu qaba. Waan lubbuu namaa du'arraa oolchu kana yoo argame immoo sooressaa fi hiyyeessatuun jedhin hatattamaan hundaaf walqixxee raabsamuu qaba ka jedhan Raayaan gatii dawaa yookaan tallaalii kanaa ka bituu danda'u jedhame qoodamuu hin qabu jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Booranni koragumi gaayyoo 41 keessoo 73 caalaa geggeessaa ture xumurate seera gadaa haaraallee baafatee jira. Gumiin gaayoo abbaan gadaa eega baallii fuudhee ganna 4tti mari'aamee deemsa bulmaata gadaasaa kan ittiin qoratanii fi waan qajeelaa ittiin jabeeffatanii seera barnatti dabalan keessa aga duriillee caalaa hawwaniif ijoollee durbaa jabeessuutti ka fuuleffate jedhama. Seera booranni ittiin bulu keessa seerri dubartii olaanaadha. Dubartiin haadha uumama cufaatii jedha seerri Booranaa. Seerri ittaanu seera fardaati. Fardi gadaa keessatti waan hedduu qaba. Wanti hundinuu seera mataa ofii qaba. Soraan abbaa gadaa faayyuu kaan dubbisee waan qindeeffate qaba kunuuti.
Obbo Dr. Kalchumas Nagaa dirree dirrilii baniitii waasoo garum jiruu walitti dhufeetiin gaaddis horaa taa'e. Horii gumii gaayoo kabaraana gaaddisee eebbifatetti miiloo aanaa balbalaaf gosaa wal mari'ate gaaddis gumiitti taa'e. Horii kun abbaa gadaa Booranaa 71 keessoo hura jaarsooti. Abbaan gadaa baallee fuudhee ganna fireessootu horgumii yaa'ameetiin. Hamtuuf toltuu fi mari'ata. Dhibbuuf balleen nuufi qorata. Seera gadaa abbootii seeraa malee namni dhibeen hin himu. Waan abbootiin seeraa gaaddis gumii gaayoo kabaraana irratti himte abbaa seeraa diimaa reerootti himte. Inni nam guddaa yoo qonqol fudhachuu dadhabamoo nam golla guddaatti irraa fuudhee dubbataaf abbootiin seeraa akkana jette jedhee himaaf. Seera Booranaa cuf keessaa seerna addeenii dursa. Seerba kana agum tokko irraa qeeqee injisseen isaanitti himna. Abbaan seeraa diimaa reeroo akkan jedhee namni dhibeen golla guddaa irraa fuudhee dubbateef.
Kunoo dhagaa hin dhukkisiina. Takasa seera gumii gaayoo abbootiin seeraa jettu abbootiin gadaa jettu dhagaa. Kun seerri karaa himani seerri naddeen aadaa qabu mirga kan takkaari ammaa ba'a.
Karaa kamiinuu namni naddeen himatti dhugaa waan hin gaafanneef dura ba'uun hin danda'amne abbootiin seeraa. Naddeen wayyuu qaallu seerri isaanii sunumaan tokko jette abbootiin seeraa. Dubri kadhatanii bun kennan yoo namni bira dura fuudhe akka nama niitii nama fuudhetti dhabarteessinee jette abbootiin seeraa. Akka aadaatti dubartiin hawaarri isaanii hin beekne mana baatee fagaachuu yakka dubartiin aadaa qabdi qa'ee akkasiin hin fagaanne eeguu malanii fuula deemteetu waan irra ga'e warraatti itti gaafatama. Kanaafuu gumiin gaayoola seerte ijoollee dubra warri jabeeffachuu qabaa jennee jette abbootiin seeraa. Yoo akkama deemte ulfoofti yoo warri hin eegin yookaan hojjaa qisee sun namni qabsuun irtiniyyiin yoo itti dhiisan. Abbichiisiin nama sun ittiin gaafatamu jette abbootiin seeraa. Dubartiin yoo dhiirtii itti jallatte qarumaayyuu itti yuumalte namni ijoollee dubra dhagaan qaba qabe seerri isa loon tokko jette abbootiin seeraa. Ijoollee raabaa yookaan ilmaan kormaa malee intan dubra tawagaa 18 gadiif akka hin fuune murteessinee jirraa jette abbootiin seeraa. Amantaa ta'uu godhachuun sabboof sabboo yookaan goonaaf goon yookaan lubi aadaan waliin fuun wal fuunuun. Nam gaafachiisaa namni sun araaruu hamwada tena turjenu jenaramu borana arti jenna je sapoti sera nabe dubrikaraches ubarti karachoftelen yokhan mutan dira hagar dubru birkaye dubarti sunimat aramu khobu je sapoti sera
seri tan ser fardati fardi akduri dula fadama qofamiti fardi gejibelle abagadabat hayubat rabaf dori bat gamebat balli sanfuden wandiko qabanille ndowatan fard
parti wana knamati lalamu bishanti ko marikae khafartati je tapoti sera nami rakin farda argedi ise itgabatamu gaba je tapoti sera
loni len ser mata ofikaban sangan korre ser ofikab tanju fantol chane fijer
nami khorm lori ati gati nisa lokurani je tapoti sera sababni isa hormi walon orsisu mata orit serisa akugudat ilalamu gabaje tabodin sera nami sanga horre at serisa losoto mati je tabodin sera sangan horre failoni khamulat wan taef namni failoni khamulat ate dohai yakhano jate nama harbal lese je tabodin sera arre akenama lalamti umnisiti wana tatabati jajabtu anaba kenama lalamti anab namis arre ate kaken lo soto badi je tabodin sera sera yuflichole arcumme dur timbusan je tabodin sera
gadane afan lufina lefti wayu kallun wayu dubarti wayu afan lufina je sera nami afan lufe ara kastol fajele ser gadati nadaban
lefti borona akwali galat wayu antate nami wallabbi tae tamkes haran walit nam arrabs je chot amamo nami namani je khala adnab sala arrabsan sunna manje gati risa lokudani je tapoti sera tuvarti thanan irthanan nami umri nisari barumsaf kai chuftinu gar mam barumsa mati nisari bar marumsa galchu kapti aburte sine je tapoti sera nami mo ijolle sari inbarsim akena milman gudisu dite ila alama je tapoti sera ser bires bosona biresi bosona akada boronat lagu kapjeran hawan tae nami bires bosona ijes gatini sa lolla ma ya portesine je tabotin sera
gadamani batar mangai bagada borana khura jar sokanje
yo balu walkenani inana gudda ummati na ya kentana diba namu sirati digidowe galmanga eti
walmat qabdeyo tu yolo alt ser bar khamba kamlalt
wanga babo sera da borana gaddabe ti birat digi enne ti ni lalle
agami timbulanse
agam nan balu ti diba elaatu adero teri jittumuran jitti nani timbulilleni jira nani ter sambhiilleni jiraatu danda mo akya nuti teri bindu kula kisalla gale nani aga thana ordo aga borana timbul tisse kamigiri monta jere amanna
mantana dubisu jir khun doktor borbor buleti jarsa arga dageti borbor khorgumi gayu hakana khana marwagam dattagamma
dagajilo aga ti
tanawaltija dan som gumiga yonatti mi afan gababon
dan som isi veni namukara gosifiti milo fiti kai borani milo mana bal balkar kitake wotjevi mana kitake gosandevi dajuba gwalda jele fulele man torba gota dia rozman torba gota baga jele evi walgar zeni dubat gumi wadwani ke liza barga liga sansu
khadika gudan taya walchakas waldagete akana sana manjet
ara kamane dozwa tabujole na wondala la bangana digami toko tabaga daga tulle ni nafsu abi naf hosi naf aboti sera inaf aboti gaja raba woni tokuna amma dikalle jwa ga jirtu daga gurdana makasi te hakjila ga hakdi mare ro haka jabbe sodi waryam sera gurdasu aboti naga gabarti warsu aboti bi bulle ta war gaja rakam bulle tanu jole raba adori dam bali fu opportunle tanum osi ona la balille kanum
uchaka sa guddat baracha guddat arga guddat khesi jiracha guddat
e di kalkulle ji sanu kagai chwa moni gan sabbe ti chori er jira chini inde sera la felle duda seri timbul mbau de kabrinne la kisa
gadis gumi ga jata ajette agamma dan so mum sunar gujirta dikka da barsa tanu marga rufte wana garu tana kame biya da barsu malan sila
amantin bagumban agam bagumman akshi worinton worinton to chimara wannan je sanu malami dun tarno ta faga file da worin ka bata je mu jabe ko wala tiya wannan dama
ada famanti wal dawro wanitin kabara tellen ada fi jabe su malaje chu jira borbor koraton japan ada romo barre sun bekamtu chikagen kana ma doctor loko duba khurgumi ga yo khana da dufte ti khada basi khabar re site fi tella university borana ti khannet
amma gatte dam sa gawa tokko kuni kitaba kiya wakafuri duri matas daga uji daga ujita kitaba kunini waka frituri matanse amma university borana de garu fi kapate dufne amma wakana enutu amma kenu waya bukuyo kenu mo bucha godina bukuyo waka kana me kana university borana library jabe fatta achimati jole borana dakam sisa tanumani kapate dufne aye ora bula
Presidenti Oromo obbo Shimelle Sabdiisa Allene gadaan Oromo yaa Oromo faayo Oromooti hunda Oromooti
manni Oromo seenaa guddaa duudhaa guddaa ummata qabudha bu'aa sammuusaa kan ta'e sirni gadaa haala amma addunyaan irra jirtu faana wal bira qabne yeroo sakattaan waggaa 3000 dura sirna sammuun namaa burqisiisuu danda'a jedhamee yaadamu miti sirni kun namni akkamiin akka waliin jiraatu namni akkamiin uumama faana akka jiraatu uma faana kajirat dina fira faana kajirat ifat sirna kae akata itindemmu itinojjetam sirna buresa sirri gada gumigaayo wagga sadde sadde tingagge fam kanarra wangudda baran sirni bulchinsa motumma ma dunya kanarratti argamu mutanno kanankabu sirna gada keset oromon wagga furta marama qopese wagga sadde qofa angoken wagga sadde ro bulchimmo gada walakkaratti taayee qorata kino akkuma amma gumiigaa yoo gochaa jirtan kana taayee qorate cimina jiru sakattee hanqina jiru tolchee gadaa isa kanaafillee gadaa ittaanuufillee tolcha jecha kanaan hundi keenyayyuu oromoon hundi ittiin boonut nurra jiraata kana eenyumtullee qabu sirna gadaa keessatti filannoodhanii miti aangoon namni 51 oolaale qofadha addunyaa irratti kan namni aangoo argatu sirna gadaa keessatti ibbaatti waliigaluu qabamu addunyaa kanarra sirni guddaan ture sirna Ameerikaati waggaa 200 fooyi qofa himatan miigumii gaayyoo ergaasitti akaakilee abaabileewwan keenna taa'uu jalqabanii kaasee waggaa 328 kana kan qabu oromoo qofa boorana qofa baga gammaddan abbaa gadaa 71 himachuu kan danda'u duubatti lakkaawwachuu kan danda'u oromoo qofa booran qofa kuni injifannoo guddaadha sadarkaa qaroomina keenyaa agarsiisa
taarratanuma nagaa jennee nagee ansoraa lafeeta.
Radio Sagale America galgal keessa saala mawalakka jalqabee aga saa 3 meter bandi 22 yookaan kilohertz 13750 mission irratti meter bandi 25 yookaan kilohertz 14400 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 14400 mission irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan amaaraatutti fufaa.